Okay, selamat malam. Welcome to Chop Chop Imagi,
your funky podcast.
Yeah. Kenalin, aku announcer untuk Bigo kali ini. My name is Poki.
Dan gue Sapi.
Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asyik nih sama bapak guest star kita di.
Siapa tuh guest star-nya?
Nah, siapa lagi kalau
bukan ya, Kak ya. Denny Nugraha.
Kak Denny. Desain grafis sosial.
Oke. Okay. Boleh nih Kak perkenalan dulu Pak.
Iya. Iya, ini saya gembira sekali sih dipanggil Imaji sebenarnya. Karena saya adalah anggota nomor 001 Imaji pertama tahun
90.
Jadi Imaji tahun ya 91 dan 90 masih belum 91 kalau nggak salah, jadi nomor 1 nomor 003 kalau nggak salah, jadi masih, jadi wah ini udah tua ya, Imaji itu udah 30 tahun berarti ya.
Iya
ya.
Kemarin baru ulang tahun kan.
Jadi untung masih ada Imaji, masih ada kecoanya, jadi asik lah gitu, masih kuning juga warnanya tuh.
Iya.
Jadi ya akhirnya ya saya lulus tahun berapa ya, waktu itu zaman skripsi 96 lulus, kemudian jadi asisten dulu karena harus ujian negara, jadi asisten dosen tuh beberapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah, karena harus ujian negara zaman dulu. Terus kerja Jakarta setahun, keburu tahun 98 tuh reformasi kan ya. Jadi terus reformasi, jadi pada kacau deh, kerjaan-kerjaan pada nggak ada, saya balik lagi ke Bandung, kerja di beberapa studio di Bandung. Akhirnya tahun 2003 tuh sempat bikin studio sama teman-teman, ada berapa orang gitu, ada dari ITB, ada dari mana gitu ya. Di jalan akhirnya pada pecah gitu tahun, tapi si studio itu masih sampai sekarang masih ada, udah 17 tahun
gitu. Apa studio apa tuh Pak?
Namanya Wind Design, jadi macam-macam sih. Dulu mah event organizer gitu ya, kemudian desain grafis, packaging, macam-macam lah. Terakhir-terakhir kita lagi fokus itu, fokus ke retail branding namanya, jadi untuk
retail
yang gitu-gitu. Nah, ambil itu teh tahun berapa ya, 2009, suruh diajak ngajar sebelum jadi CTC Telkom. Saya waktu jadi CTC Telkom suruh ngajar, bantu-bantu ya, sampai sekarang kayak kebablasan sampai tahun 2020.
Kasih kan ngajar ya Pak.
Studionya udah di ini, udah alih generasi, udah ketiga kali ganti.
Tapi hebat sih studionya masih bertahan.
Iya.
Berarti studionya berapa tahun tuh Pak kira-kira?
17 tahun ya studionya.
Oh iya. Wah, lumayan lama juga ya.
29 orang timnya. Tim desainnya 8 kalau salah, tim yang lain-lainnya ada banyak lah, produksi segala macam. Gitu. Jadi sekarang tuh jadi fokus ngajar, jadi lebih senang, jadi mulai asik sih penelitian gitu ya, ngajar-ngajar, mengembangkan kurikulum asik juga gitu ya. Akhirnya sembari kadang-kadang ke sana studio, tapi banyaknya di kampus sih waktu itu sama sekarang sih, kecuali dalam zaman sekarang nih lagi pandemi gini, jadi udah berapa bulan nggak ke kampus.
Oh Bapak, berarti nggak ke kampus sama sekali?
Nggak ke kampus. Pernah sih beberapa kali, cuman sambil sini ya nggak sempat juga gitu, tapi jadi kangen juga ke kampus deh.
Tapi beberapa dosen ada yang ke kampus kan ya?
Ada, masih ada. Teman-teman yang dosen baru, dosen yang masih muda-muda kan masih ada di sana.
Bapak ada kesibukan nggak pandemi kayak gini? Studionya Bapak itu misalnya masih jalan?
Aduh, kemarin kan sempat, iya kalau studio sih sempat ini ya, sempat mati 3 bulan tuh. Sama, bukan ada kerja, kerjanya tertunda semuanya. Nah sekarang di akhir tahun itu mulai lagi jalan tuh kerjaan-kerjaan lama, karena kan udah keluar PO-nya ya, surat-surat tugasnya udah keluar. Nah sekarang mau jalan-jalan lagi nih, mulai sedikit-sedikit muncul lagi suruh jalan, agak rada aman-aman juga sih gitu. Jadi tapi saya sih ngontrol aja, lihat-lihat gitu sana sambil ya ngasih arahan kalau ada prospek baru, klien baru, baru di brief gitu-gitu paling.
Berarti awal-awal pandemik suka awal-awal suka ngadet gitu ya Pak?
Iya, bukan ini aja udah ini aja apa tiba-tiba di-cut aja gitu kan, di workshop saya itu di studio itu kan kebanyakan tuh kliennya itu multinasional gitu ya. Multinasional itu berarti kan dia perusahaan multinasional lah yang luar negeri, misalnya PNG, ya saya megang Pantene, Olay gitu-gitu. Nah itu tuh keputusannya tuh global gitu, jadi pas global itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kalau kata globalnya nggak bisa jalan, jangan-jangan jalan, kita programnya nggak ada yang jalan kecuali jualan produknya gitu.
Oh.
Jadi mati juga gitu.
Lagian itu
juga, Ya, gimana, Saudara?
Iya, Bapak lanjut aja dulu.
Ya, itu juga gini, karena sistem kalau retail itu ya karena global, ya ini harus diketahui juga nih kondisi industrinya. Jadi, pada saat kalau produknya produk multinasional atau global itu ternyata jadi desain itu rempugan gitu istilahnya ya. Misalnya gini, konsep besarnya itu ada di agensi, misalnya biasanya gray-nya di Amerika, misalnya gitu ya. Kemudian fotografi ada di Singapura, bahkan tukang edit rambut pun ada di Singapura tuh. Jadi kita kebagian bikin layout untuk retail gitu. Layoutnya, fotonya udah dapet, tagline-nya udah dapet, warnanya. Nah, kita bagian layout menyesuaikan dengan toko. Nah, seperti itu, sampai gitu tuh kalau retail. Dan emang hampir semua juga gitu sih kalau multinasional ya, saling jadi nggak ada yang kebagian total, kecuali agensi besarnya gitu. Agensi besar kan mikirin konsep konsep strategi komunikasinya ya, yang gitu iklannya.
Jadi itu kayak tugas-tugasnya dibagi-bagi, dipencar-pencar gitu ya, Pak?
Dipencar-pencar, bahkan kita ada sih divisi desain, ngurusin yang gitunya, resizing, kemudian layout ulang gitu ya. Ada yang divisi produksi, karena kan setelah jadi desain, misalnya ya di retail itu misalnya kan ada gondola ya, ada rak tuh harus dikomunikasikan, produk ditempelin di situ tuh harus menggunakan planogram namanya, jadi ngatur produk gitu-gitu. Nah, itu ada bagian produksi gitu. Jadi agak aneh sih itu retail tuh, retail space ya, retail, ada retail store yang biasa dibikin oleh orang-orang interior tuh, ada toko-toko lah, terus ada retail space buat retail untuk jualan.
Ini retail nih kayak matkul retail itu tuh gimana sih, Pak?
Kenapa?
Kan di DG ada matkul retail kan ya?
Iya, dan itu yang ada itu, yang
retail and exhibition. Ngerjainnya kayak gitu ya, Pak?
Iya, retail and exhibition. Itu yang bikinnya juga, ininya bahan ajarnya saya. Jadi nanti kamu ya diajarin sih semua, nanti diajarin tentang itu, tentang retail dan pameran. Kalau pameran itu harusnya nyiapin apa gitu ya. Kalau retail itu apa aja yang disiapin gitu-gitu sih.
Boleh tahu gak, Pak, paling Instagramnya, Kak Salin promosi nih, Instagram dari studio Bapak.
Coba saya lupa lagi cuman. Instagramnya kayaknya belum di ini deh sebenarnya.
Atau website-nya juga boleh, Pak, biar
website-nya Win Design. Sebentar, saya lagi cari Instagram saya dulu.
Oke, Pak, santai aja, Pak.
Bentar ya. Boleh dilihat di www.windesign.id. Coba itu aja. www.windesign.id. Udah itu muncul enggak? Cobain.
Winnya Win menang ya, Pak?
Iya, Win menang.
windesign.id. Oke, okay, Pak.
Versi itunya, versi sederhananya saya bikin, versi sederhananya biar gampang dibaca klien.
Oke, okay, Pak.
Benar-benar. Kalau mengajar selama semester ini bagaimana, Pak?
Mengajar. Aku
pakai LMS-nya, Pak.
Aduh.
Ribet ya, Pak.
Harus adaptasi. Ternyata ini emang ternyata LMS itu juga mekanisme learning machine system itu di mana-mana juga, ternyata di ITB, di mana dengan format yang berbeda. Memang sebenarnya sih itu kan cukup mahal juga ya, ternyata harus berapa gitu, kampus tuh harus bayar juga, investasinya gede juga gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga pakai ya Google Classroom atau apa gitu kan, praktis juga ya sebenarnya.
Yeah.
Tapi memang itu untuk jangka panjang, kalau saya lihat sih konten tuh bagus LMS, cuman memang mungkin kalau saya lihat sih UI-nya ya.
Iya, UI.
Iya, benar, Pak.
Agak ribet juga.
Ya, tapi nggak apa-apa. Buat belajar gitu. Saya lihat juga sama, saya tadi baru tadi sore ngobrol sama tetangga dosen ITB juga sama menggunakan LMS, dan sama-sama pusingnya juga gitu. Padahal ITB harusnya lebih pintar kan, tapi ternyata sama gitu. Kalau LMS itu juga masih mereka harus beradaptasi dulu lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah gak terlalu pusing juga lama-lama.
Iya, Pak, dilihat-lihat juga banyak kampus formatnya sama, kayak deadline-nya dan layout-layoutnya itu ya? Beda jauh apa emang ya. Itu di
template.
Saya juga mikirin jangan template. Sama benar-benar kan suka di Twitter kan suka kayak ada nyebar nih deadline-nya kelewatan nih, miss. Nah, itu tuh katanya template-nya sama, maksudnya kayak desainnya sama. Mungkin template gitu kah atau gimana?
Ya, hanya orang informatika yang harus hafal tuh. Kalau kita kadang-kadang paling concern-nya tuh UI ya. UI-nya perumit ya, nyari-nyari bumbunya gitu, paling gitu.
Pagi awal-awal kan adaptasinya susah banget tuh sama
saya pertemuan pertama juga hilang gitu, pertemuan pertama juga hilang. Aduh, di mana kemarin kan udah absen. jadi nggak sempat itu. Ya rame lah, biasalah kita memang ini sih sekarang generasi ya, kalian tuh kan generasi kalau di desain grafis itu edisi DKP lah ya, itu kan ada beberapa gelombang ya. Gelombang pertama yang Pak Idar suka cerita dua kali. Gelombang pertama, gelombang dua, dan gelombang ketiga. Dan sekarang ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu memang terjadi disrupsi gitu, disruptif gitu. Perubahan-perubahan itu bakal cepat gitu. Aneh, terus-terusan berubah gitu. Itu generasi, ya generasi kalian gitu ya, yang mulai harus adaptasi terus gitu. Kalau dulu generasi awal-awal kan DKP itu desain grafis, itu cenderung pada art. Makanya dulu dulu itu ada graphic art kan. Bahkan dulu tuh sekolah desain itu dianggap sebagai sekolah kepribadian. Karena harus dia harus menemukan pribadinya gitu. Menemukan karakter dia, ilustrasi dia harus punya karakter, layout dia harus punya karakter. Karakter gitu ya, gambar dia segala itu, jadi bahkan mentalitasnya juga harus punya karakter. Berubah lagi korporasi jadi branding rame gitu ya, dan sekarang itu akan sedikit lagi akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tentang human centered design itu yang berbau, semuanya berbau digital gitu, yang berpusat kepada manusianya sendiri. Jadi balik lagi kepada kemampuan manusianya, walaupun ada mesin gitu. Ada mesin cerdas yang akan mendampingi kita, tapi sebenarnya akan berpusat pada pemikiran manusianya
ya. Oke, jadi kita nyoba kefokusin ke konten kita ya. Jadi untuk konten kali ini kita bakalan gosip nih Pak, kita bakalan bahas yang hangat-hangat nih, yang belakangan ini lagi gencer-gencernya nih. Kita bakalan bahas Cipta Kerja Omnibus Law. Itu kenapa? Kita gak bakalan senggol masalah undang-undang atau gimana, soalnya kan itu bukan profesi kita kan, dan sensitif juga gak sih. Terus kita bakalan main aman aja nih. Kita bakal ngebahas tentang anak desain bisa apa sih, bisa ngaruh apa terhadap negara kita, terhadap UU Cipta Kerja ini.
Jadi kalau menurut saya justru kesalahan besar ketika, wah anak desain mah gak usah ngurusin law lah, gak usah ngurusin regulasi, gak usah, justru harus tahu gitu. Ini kan ke masalah besar yang dihadapi kita itu, kita tuh suka malas ngurusin legalitas gitu ya. Legalitas yang di usaha juga sama loh, di bisnis tuh orang anak-anak desain suka malas ngurusin gitu. Akhirnya kadang-kadang gitu, orang dibohongin gitu ya, gara-gara suka malas kan, terlalu fokus ke itu, fokus ke kereta, ke itu gitu ya. Makanya sekarang sih menurut saya sih harus mulai paham gitu, harus paham tentang undang-undang itu, tetapi dalam konteks kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan kitanya bakal seperti apa. Karena sekarang gini, misalnya kemarin alhamdulillah asosiasi desain itu meluncurkan buku putih desain tentang proyek desain, dan itu di situ ternyata banyak sekali aturan gitu ya, baik proyek pemerintah, proyek dari swasta, gimana kita uang tuh apa, proyek harus desain itu harus masuk ke, kalau kata ketua asosiasi IDEA misalnya, marwahnya tuh harga dirinya harus jelas gitu ya, karena kita tidak pengen terus dikasih gratis gitu kan, gitu. Karena bahkan sekarang kita masuk ini loh, masuk termasuk salah satu kategori sektor formal, jadi tidak informal lagi, jadi levelnya naik gitu, beruntung lah
sektor formal tuh maksudnya gimana Pak?
Kan ada sektor informal tuh yang dianggap perusahaannya itu atau jenis industrinya itu nggak terlalu penting gitu, tapi kalau formal udah dianggap penting gitu. Nah di situ kita udah masuk ke sektor formal sekarang, jadi dianggap penting keberadaan DKP dalam industri ya gitu. Nah itu kan mengasihkan tuh, jadi udah mulai dua inilah prestasi dua tahun belakang ini lumayan, jadi untuk melindungi secara hukum profesi dari teman-teman yang jadi desainer grafis, desainer iklan, desainer interior gitu ya. Gitu.
Iya sih, kerasa banget sih, dulu tuh kayak orang nggak mentingin desain banget, sekarang kayak branding tuh pokoknya harus desainnya harus bagus, iya gak sih?
Ya, dan juga itu juga di buku nanti sebenarnya bisa diaksesnya, nanti ada bukunya tuh, buku tentang project design, di situ juga hampir 40% memberikan apresiasi tentang desain itu apa. Dalam buku itu dinyatakan desain itu udah jelas problem solving, jadi desainernya yang hanya utak-atik visual berarti apakah dia memecahkan masalah ya dipertanyakan gitu kan. Terus sekarang juga ada desain itu memberikan nilai gitu ya, harus memberikan nilai manfaat gitu, yang gitu-gitulah. Jadi banyaklah normatif, jadi asik sih sebenarnya, udah mulai serius gitu ya orang-orangnya, karena sekarang banyak tim yang asosiasinya juga banyak, jadi membantu teman-teman yang jadi desainer jadi punya marwah gitu, bahasanya gitu ya, kalau bahasa punya marwah, punya harga diri dalam berprofesi sebagai desainer gitu.
Apa Pak, buku apa itu Pak?
Bukunya namanya buku Panduan Project Design.
Panduan Project Design.
Nanti saya ada di grup ya, atau ke siapa tadi yang saya kasihin. Itu ada panduannya, ada lagi. Nah yang menghasilkan itu buku kedua nanti, dikeluarkan oleh asosiasi sama kementerian. Dan mereka itu adalah tentang gaji, standar gaji. Nah ini manfaatnya bagus nih. Ini harus jangan sampai lulus gitu ya, nggak di standarisasi. Kan kalau di industri yang formal kayaknya industri sektor ya, formal yang paling bagusnya yang minyak gitu ya. Kalau minyak kan jelas tuh, arsitek juga termasuk jelas gitu. Kita ini baru sekarang ya, alhamdulillah sekarang sebentar lagi bukunya keluar. Jadi kalau siapapun yang memperkerjakan S1 misalnya lulusan S1 dengan itu gajinya harus gini, jangan sampai jadi UMR. Walaupun sekarang kadang-kadang UMR kan sebenarnya bukan, harusnya S1 itu UMR plus berapa gitu, jangan sampai standar bahkan di bawah UMR gitu.
Oh seperti itu bukunya dari pemerintahan apa gimana?
Ya jadi pemerintahan bekerja dengan 6 asosiasi mebel, fashion, desain grafis, di PKP, sama satu lagi apa ya, ada 6 lah kalau salah, HDI interior sama interior.
Oh, jadi kayak buat standar gaji gitulah ya Pak?
Nah, itu buku kedua, kalau yang sekarang buku cara menangani project design gitu. Nah gitu yang buat
okay.
Tadi apa sih itu tema kita cukup, itu ya tadi lebar ke sana ya, nggak apa-apa ya.
Pak santai aja, kita malah seru bahas yang kayak gini.
Nah terus kita ngomongin soal unjuk rasa kemarin, kita bahas dari sisi anak desain ya Pak, peran kita apa dalam kegiatan unjuk rasa ini, apa yang bisa kita lakukan selain poster nih Pak?
Oke, gini loh, sebenarnya yang paling penting itu dari anak desain itu adalah bukan persoalan medium ya, tapi persoalan critical thinking yang paling bermanfaat di situ. Ini adalah sebuah upaya gitu, sebuah upaya dari versi pemerintah mah memang benar gitu kan, benar memang ini juga. Saya lihat ada beberapa, saya baca sedikit sih, tapi ada beberapa yang benar juga ya. Ini mempermudah orang untuk usaha gitu. Jadi sekarang itu untuk jadi PT, kita bikin PT nih, perusahaan desain itu nggak mesti harus nyimpan uang 700 juta gitu ya sebagai modal, nggak gitu juga, karena lebih mudah gitu dari sisi. Tetapi menurut saya sih iya benar sih, kita desain grafis, orang desain grafis pasti bermain di media gitu. Tetapi ya itu, kita pun harus mulai memahami secara kritis gitu. Ini dibalik omnibus law undang-undang kita kayak ini apa gitu, manfaat atau akibatnya apa gitu ya. Itu manfaat sih bagi kita untuk menangkap fenomena, sehingga kita akan menemukan kebenarannya di mana gitu ya. Makanya saya selalu menyarankan baca segala hal desainer, termasuk juga masalah hukum gitu ya. Karena ini penting gitu. Karena kita ini sebenarnya akan, desain grafis kan posisinya itu akan seperti pisau bermata dua, bisa benar bisa salah juga kalau kitanya salah, kurang kritis terhadap masalah gitu, tidak menggali masalahnya. Kata Steve Jobs juga gitu kan, solusinya akan benar kalau kita juga mampu menggali
masalahnya
benar gitu. Masalah yang benar dari omnibus law itu yang mana sih sebenarnya gitu. Nah ini harus ini, karena kita harus netral sebenarnya, walaupun hati kita makan kadang-kadang pengen ya ngebantu demo gitu. Tapi intinya sih ya itu, kita harus punya logika, punya critical thinking gitu ya, sehingga dengan critical thinking itu kita bisa menangkap fenomena itu seperti apa di komunikasi gitu. Jadi asiklah sebenarnya mah, tapi ya jaga diri aja, kemudian juga mulai memilah kita melibatkan diri atau tidak dengan emosional. Lebih rasional gitu. Kita menangkap fenomena ini gitu. Kalau disuruh ya bikin poster tapi tidak turun ke jalan, posternya bagus ya pakai aja sama teman-teman kita di belakang layar juga nggak masalah kan, kita juga
dibagi ini posternya. Oke Pak, kan sebelum mahasiswa turun ke jalan ini kan kayak malam-malamnya tuh masih banyak yang nyebar poster-poster gitu Pak, poster-poster propaganda. Ya. Nah menurut Bapak propaganda tuh apa sih, kan orang-orang kayak ngomongin propaganda itu ini. Nah yang menurut Bapak tuh propaganda itu apa?
Ya ini menarik propaganda itu sebenarnya ya, kalau kita, saya perspektifnya dari orang desain grafis ya, DKP ini. Jadi propaganda itu sebenarnya adalah medium paling tua, dalam salah satu medium paling tua lah dalam desain grafis. Tapi yang dia akan dibedakan apa propaganda sama kampanye gitu misalnya. Jadi pertama ada tujuannya itu tunggal. Jadi tujuannya itu tunggal. Jadi artinya membawa audien untuk berpindah keyakinan, persepsi, ideologi terhadap yang dikomunikasikan oleh si yang melempar propaganda itu. Jadi kebenarannya itu subjektif, bukan kebenaran bersama tuh. Jadi misalnya si A itu sebuah organisasi atau partai atau apalah gitu, kan dia punya pemikiran tuh terhadap sesuatu, punya kepentingan, maka dia akan melakukan komunikasi berdasarkan tujuan dia gitu. Dan orang-orang nggak tahu itu benar atau enggak. Kedua juga dia masif gitu ya, kalau propaganda itu masif. Kalau propagandanya cuma tingkat RT mah bukan propaganda, itu mah inilah tapi kalau propaganda sifatnya harus masif gitu, harus mempengaruhi banyak orang gitu ya. Dan dia punya strategi. Jadi jadi dia melemparkan itu seperti itu dan diarahkan gitu ya. Dia si komunikasinya itu akan mengarahkan yang jadi target audiennya mengarah kepada pemikiran tunggal yang disampaikan oleh si komunikatornya, si apa itu partai, ormas atau apa gitu, atau mungkin juga pemerintah atau apapun itu seperti itu. Jadi propagandanya memang cukup tua, karena kalau lihat ceritanya gitu, konon yang pertama hebat dalam propaganda itu adalah Nazi. Jadi si Nazi ini ketika dalam cerita-cerita dari propaganda, kalau baca ya, baca-baca siapa ini, propaganda Nazi itu, dia itu gini, kan Nazi itu mulai melebarkan sayap tuh dari Jerman kemana-mana, Polandia, ke Prancis juga ya. Yeah. Nah, itu ketika masuk ke Prancis, maka bagian propaganda Nazi ini membuat sebuah prayer ya, pesawat kecil yang akan dilempar lewat pesawat, dan isinya tuh kayak gini, wahai para penduduk sipil Paris gitu ya, kami Nazi akan, kurang lebih lah gitu ya dalam bahasa Jerman, dalam Prancis kali ya, kami akan datang dengan 5.000 tank gitu ya, dan 50.000 pasukan dengan sekian pesawat, dan akan menghancur leburkan Paris sampai tidak tersisa, diisi propagandanya gitu. Maka itu disebarkan lewat pesawat, berhari-hari, pesawat 3 bulan pesawat hampir 3 hari sekali katanya, sehingga orang Paris di situ yang begitu militan terhadap perang kan kuat ya, Paris itu, Prancis itu perangnya kuat sama Inggris aja lama perangnya gitu. Nah itu sampai ketakutan, akhirnya penduduk Paris kosong tuh, hanya beberapa militan sipil aja sama kosong. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan Nazi itu hanya datang 300 orang dan 5 tank saja, tidak 5.000. Nah ini adalah sebuah contoh propaganda, sebuah contoh propaganda gitu ya, yang luar biasa zaman dulu. Ada juga propaganda misalnya ketika zaman Jepang ya kan, zaman Jepang itu menganggap, dia mempropagandakan Jepang itu ke semua negara yang di Asia, kami adalah saudara tua yang akan membebaskan semua negara di Asia kami adalah saudara tua, isi propagandanya gitu, kami adalah saudara tua dari bangsa-bangsa Asia yang akan membebaskan dari penjajahan gitu kan. Gua lihat nih, ternyata apa yang terjadi, itu propaganda mempengaruhi semua, bahkan Bung Karno pun terpengaruhi gitu ya. Di Indonesia Bung Karno kemudian bikin peta pembela tanah air, tentara seperti itu, wah macam-macam, sehingga hampir gara-gara propaganda itu semua sekolah, semua pemerintah tuh selalu menghormat itu ya, bendera Jepang ya waktu itu, pagi-pagi ada matahari gitu, sampai dampaknya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Jepang hanya merusak waktu itu. Semua aset kita selama 5 tahun diambil. Nah inilah yang namanya propaganda gitu. Propaganda itu dia hanya akan berpihak secara tunggal kepada kepentingan si yang memberikan propagandanya itu. Gitu. Dan sama juga banyak contoh-contoh ya. Apalagi memang propaganda itu kadang-kadang juga lebih diidentikan seolah-olah dengan ideologi kiri gitu ya, komunisme, sosialisme seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya juga propaganda juga milik orang-orang Barat gitu. Bagaimana Amerika mempropagandakan sebagai polisi dunia, kita adalah membela kemenangan segala macam gitu kan. Padahal tahu sendiri sekarang faktanya gitu, bagaimana murat maritnya ekonomi Amerika gitu kan. Setelah tentangan dengan Cina, karena Cina kuat banget secara ekonomi sekarang. Nah ini adalah kondisi-kondisi propaganda itu belum tentu benar secara realnya, tapi dia akan melakukan kebenaran tunggal yang dikirim oleh si pengirim itunya, pengirim pesannya gitu. Apa itu negara, pemerintah, partai, organisasi massa gitu. Ini yang asik nih, ini sebenarnya desain grafis, makanya sekarang ada mata kuliah baru saya sama Pak Riki.
Mata kuliah baru ya, saya nggak dapat soalnya.
Ya saya sama Pak Riki sama Pak Dimas bikin mata kuliah baru namanya sosiografi. Jadi sosiografi itu membahas tentang fenomena-fenomena sosial dan desain grafis, karena kita ini selama ini selalu dianggap seolah-olah desain grafis PKP itu kan seolah-olah miliknya korporasi ya, pembantu korporasi, kapitalisme, padahal sebenarnya ada elemen-elemen sosial yang harus dipelajari orang grafis, karena dengan seperti itu si dia akan jadi desainer yang sangat matang nantinya gitu, memahami fenomena, terutama ketajaman berpikir kritis terhadap sesuatu gitu. Bahkan terhadap desain yang sifatnya menghasilkan uang pun kritis, bahkan saya kerjanya panjang, ini waktunya sekian, masa saya dibayar segini, dan kan berpikir gitu kan, ini bisa gratis gitu. Nah ini penting gitu, karena ini juga sudah ditinggalkan, saya lihat di beberapa perguruan tinggi hampir semua meninggalkan tentang fungsi sosial dari desain grafis PKP gitu. Semuanya orientasinya semua kapitalisme, semua orientasinya korporasi, semuanya gitu ya. Tapi ini ditinggalkan, karena masyarakat awam juga butuh desain grafis, UMKM juga butuh desain grafis gitu ya. Pedesaan juga butuh desain grafis loh, jangan lupa. Masyarakat desa, masyarakat kota gitu. Ini yang perlu dipahami oleh ya desain grafis yang benar gitu kan, seperti itu. Pak Ricky juga setuju, Pak Ricky itu sekolah di Australia, ya notabene adalah negara maju yang sangat barat gitu, tapi ternyata setelah diajak diskusi gini sama Pak Ricky benar juga gitu, yang butuh menggali ulang tentang sosiografis dan istilah sosial, saya ini menyebutnya kemarin grafis sosial, tapi ternyata ada terminologi bagus di Australia itu namanya sosiografis.
Oh gitu. Ngomong-ngomong tentang propaganda nih Pak, propaganda kan itu emang tujuannya persuasif ya Pak, tapi ya. Menurut Bapak merajuknya ke hal yang positif atau negatif?
Ya itu kita akan posisi di sebelah mana gitu kan, kalau kita posisinya adalah dari komunikator yang menyampaikan propaganda itu pasti dia menganggap positif ya kan, tapi bagi lawan yang menjadi target propaganda itu kan jadi negatif gitu. Jadi tidak semua propaganda itu negatif, ada propaganda yang positif ya. Kemarin saya misalnya ada namanya desainer, kalau kenal namanya Stefan Segmester. Stefan Segmester itu art director iklan lah sama beberapa desain gitu ya, desain grafis. Dia itu selalu cuti dalam 5 tahun satu hari. Satu tahun cuti selama dalam 5 tahun karirnya, dia akan cuti satu tahun. Terakhir di Bali loh, dia setahun. Dia melakukan kampanye ini karena dia melihat berpikir kritis terhadap pemerintahannya di Amerika, bahwa Amerika terlalu memberikan spending atau memberikan apa dana untuk perang tuh gede banget, lebih besar daripada dana kemanusiaan dan kesehatan. Makanya dia membuat apa kampanye gitu, propaganda, berbau propaganda nih. Dia membuat balon diagram batang ya dari balon. Dia pasang di setiap alun-alun di kota Amerika lah, mesti kita alun-alun lah, untuk mempersuasi masyarakat bahwa negara pemerintah kita ini selalu memberikan dana besar bagi perang, tidak untuk masyarakat kecil, tidak bagi sosial. Bahkan dia pun membuat celengan, membuat mobil celengan babi gitu, jadi gede lah dari truk, didesain sedemikian rupa, warnanya pink lucu ya. Kemudian anaknya ada 3 itu, dan dia didorong kayak mobil itu berjalan tiap kota. Di situ ada tulisan, mari kumpulkan dana untuk kemanusiaan karena pemerintah kita lebih mementingkan dana perang daripada dana sosial dan dana kesehatan buat anak-anak kita. Gitu. Itu kan propaganda juga. Dan kebenarannya pada kebenaran hati nuraninya si Stefan Segmester kan. Bahkan ya itu, jadi tidak semuanya negatif juga, ada positifnya juga gitu. Misalnya yang lebih komersial itu ada juga, dicari coba ya, itu ada kampanye, itu agak berbau propaganda sebenarnya, kampanye produk dari Benetton. Ada yang masih ingat ya produk lama Benetton? Ya, Benetton produk Prancis.
Nggak tahu Pak.
Coba cari ya, itu ada nama, coba cari aja kampanye Benetton nanti. Itu desainernya namanya Tibor Kalman. Dia itu dasar tokonya ya, itu kan produknya produk mewah si Benetton itu, tapi dia tidak pernah melihatkan produknya. Bahkan dia justru memperlihatkan humanisme dari kampanye produknya. Di situ misalnya gini, ada bayi yang baru lahir dipoto, terus dia memperlihatkan bahwa semua manusia ini baik ras kuning, ras hitam, atau ras merah gitu ya, Asia manapun, waktu bayinya masih sama gini gitu. Atau dia sengaja memotret jantung manusia loh, nggak tahu itu benar dari jantung manusia yang ini gitu ya, diambil tapi dipoto, di situ ada tulisan yellow, red, white ya, menyatakan bahwa manusia itu sama aja. Itu sampai gitu, pada produk itu mewah gitu, Benetton itu produk mahal, tapi
produk apa,
Pak? Itu baju fashion. Tapi bayangkan aja produk fashion, kebayangkan jantung manusia itu coklat gitu ya, coklat kemerahan, dipoto ya, ditulisin kuning, yellow gitu bahasa Inggris, hitam sama putih kan, itu ras bangsa ya manusia lah pada umumnya. Itu. Nah ini pada titik ini juga antara positif dan negatifnya ya tergantung gitu, posisinya akan di mana gitu ya. Menurut saya bisa jadi propaganda itu bisa jadi positif loh. Nah salah satu propaganda yang sangat positif apa coba zaman kemerdekaan Indonesia?
Yang diculik itu kan sih? Nggak tahu deh.
Jadi ada satu poster buatan, nah ini menarik nih, poster ini adalah salah satu poster propaganda awal dan tercatat dalam sejarah desain grafis Indonesia, adalah poster yang kalau di situ ada tulisannya boom, ayo boom gitu ya. Duh, sebentar ini.
Oh, baru tahu saya tuh Pak. Apa tuh Pak?
Wah. Sebentar ini baterai bener ya.
Oke Pak, santai. Sepina lu di unmute aja, waru-waruin aja.
Yang gak enak takutnya ada noise gitu, jadi.
Ya gitu, jadi poster gitu dibikin oleh ada yang kenal Rahayu Anwar, Sakina kenal nggak?
Tahu Pak, itu yang bikin suka bikin puisi-puisi gitu nggak sih?
Iya, dia itu kan udah tahun 1945 kalau nggak salah dia itu, dan dia adalah salah satu tercatat dalam sastrawan Indonesia terbaik lah kalau gitu. Ya copywriting dari poster itu Bung Ayo Bung gitu ya, itu adalah buatannya Hairil Anwar. Dan gambarnya itu buatan Apandi, tahu ya Apandi Pelukis ya. Nah, dia gambarnya seseorang anak muda yang digambar gambar langsung yang sedang inikan tangannya gitu ya, menarik tangannya dan ada rantai yang lepas gitu. Dan itu poster itu ternyata berpengaruh terhadap semangat berjuang masyarakat Indonesia waktu itu, baik-baik laskar rakyat ya, tentara segala macam untuk berjuang. Nah, itu salah satu bentuk kalau lihat dari situ propaganda positif loh. Tidak semua propaganda itu akan jadi negatif. Kalau propaganda, nah ada juga propaganda. Boleh kan cerita? Masih ada waktu nih.
Masih banyak kok, Pak.
Ada juga lah. Ada propaganda yang sangat negatif juga ada dulu gitu ya. Misalnya sampai sekarang kamu memahami komunis seperti apa?
Negatif, Pak.
Negatif kan? Iya. Nah, memang iya gitu kan. Jadi lebih negatif lagi adalah ketika gini, tahun 55, 55 itu kan tahun 48 dia melakukan pemberontakan tuh ya. Tahun 55 ketika pemilihan umum dia melakukan propaganda besar-besaran. Dia waktu itu kan negara kita gaji-gaji apa kemiskinan masih banyak ya. Dengan isu kemiskinan itu dia mulai melakukan propaganda bahwa partai ini adalah partai yang ingin merubah harkat diri dari kemiskinan yang seperti itu gitu ya, sehingga komunisme PKI waktu itu dapat simpati yang luar biasa dari kaum buruh, petani, bahkan tentara pun ikut ke sana, hampir 30% yang yang pangkatnya rendah gitu ya, karena berharap dia akan mendapat gaji yang besar dan segala macamnya. Pada kenyataannya kan nggak gitu gitu, akhirnya tetap aja gitu ya, si komunis tidak pernah bisa mensejahterakan gitu. Nggak tahu dah kalau yang apakah Cina yang sekarang itu juga masih komunis, karena sekarang kan lebih maju ya Cina itu, saya nggak tahu juga gitu. Cuman pada waktu itu jargonnya seperti itu, karena komunis itu internasional waktu itu ya, jadi di mana-mana mengomongin tentang kemiskinan, tentang hak negara segala macam, dan itu menciptakan revolusi di Cina namanya revolusi kebudayaan, di Rusia menciptakan revolusi Bolshevik tahun 17, dan itu mau propaganda semua gitu, propaganda yang agak negatif sebenarnya, karena setelah kejadian itu banyak penindasan gitu, bagaimana ribuan orang di Cina gara-gara revolusi kebudayaan terbunuh gitu ya, apalagi di Rusia gitu kan, banyak sekali. Di Indonesia juga sama kan. Nah, ini mengerikan kalau pada titik itu. Menurut saya sih memang propaganda itu sangat mengerikan ketika dia ditarik ke wilayah ideologi ya. Tapi kalau dia lebih ke positif, ke encourage masyarakat gitu-gitu kan asik juga sebenarnya. Bisa kan misalnya sekarang ditemukan data bahwa anak muda kita ini malas bekerja dan dia tidak mau bangun subuh, itu kan kuncinya di situ, kalau malasnya gara-gara tidak mau bangun subuh loh. Nah itu kemudian kan melakukan propaganda, ayo anak muda bangun subuh dan banyak waktu untuk ini bekerja atau belajar atau apa gitu, bisa aja seperti itu. Cuman nanti pertanyaannya diskusi berikutnya adalah apa bedanya propaganda sama kampanye yang akan jadi itu gitu, karena propaganda nah itu tadi bisa boleh lagi bocorkan gini, kalau propaganda itu kan satu arah ya, kebenaran itu adalah dari si kebenaran tunggal yang membawa pesan gitu, baik partai, pemerintah atau apapun. Tapi kalau kampanye itu adalah hasil kesepakatan bahwa kebenarannya itu kebenaran bareng-bareng, benar. Kalau ini tidak dikampanyekan, dikampanyekan gitu ya, maka akan terjadi musibah, misalnya sampah makan kesepakatan bersama, orang juga semua tidak suka sampah gitu kan. Baik sih aplikator ataupun jadi target audien, semuanya kan nggak suka sampah yang numpuk. Kalau dia dikampanyekan itu kebenarannya kebenaran bersama, bukan kebenaran tunggal kan.
Oh, menurut Bapak propaganda tuh positif negatifnya tergantung yang menyebarkannya ya Pak?
Ya betul, dan tujuannya kan tujuan tunggalnya apa? Karena kan ada orang yang membenci negara itu berbahaya tuh propaganda seperti itu gitu. Menurut saya sih propaganda anti NKRI juga berbahaya menurut saya, walaupun dia dihubungi oleh agama misalnya. Karena pada waktunya kalau saya baca itu kenapa ya di Indonesia itu misalnya semangat, misalnya kan banyak ya semangat pengen jadi negara Islam gitu. Kok jadi ya sejak tahun 20-an, 20 kan ada Syarikat Islam, kemudian ada DITI, kemudian ada Muhammad Sumi. Kenapa ya, jangan-jangan mungkin ya Tuhan tidak mengizinkan negara itu harus bernegara berdasarkan satu agama gitu. Tapi masyarakatnya harus sangat harus soleh gitu. Tapi negaranya mah negara NKRI aja kayaknya gitu ya. Mungkin ya gitu kan.
Propaganda ini banyak yang justru mengarah ke hoaks ya. Pandangan Bapak gimana? Mungkin coba.
Iya. Yeah. Benar-benar hoak dari persepsi orang yang melihat kan, melihat yang mendengar propaganda itu. Karena kalau dia dilihat dari yang pengirim hoak tersebut, nggak ada salahnya, ini benar kok. Karena ini kan kebenarannya subjektif propaganda itu, boleh gitu kan. Tapi kalau dari pendengarnya bisa jadi, dan hoak itu dari dulu juga bedanya hoak sama player zaman Nazi juga sama-sama aja kan, itu kan kebohongan. Yang, tapi mediumnya aja yang berbeda gitu. Kalau dulu kan player cetak karena belum ada internet kan, belum ada sosial media segala macam, itu hanya player waktu tahun ya 30-an gitu ya. Tapi ketika sekarang karena medium berkembang begitu banyak, jangan-jangan memang waktu itu sebenarnya adalah selebaran atau players gitu, selebaran yang dimunculkan lewat medium baru yang namanya sosial media gitu. Dan menurut saya nah ini makanya hoak dalam konteks kesepakatan bersama, yaitu dalam konteks tadi kampanye ya, bahwa kampanye itu kan sebenarnya dari kedua belah pihak benar. Nah ketika itu muncul hoak, nah itu harus dikritisi gitu. Secara logika, secara kesepakatan kebenaran bersama mah memang harusnya gini gitu kan. Itu kan kebenaran bersama, misalnya tentang hak manusia, hak perempuan, itu kan kebenaran universal. Tiba-tiba ada yang muncul hoak yang keluar dari kebenaran universal seperti itu, ini mah aneh gitu kan. Nah ini hoak yang perlu dibuat juga yang gini-gini gitu. Karena ini akan misalnya gini, hoak tentang homogenitas Indonesia gitu. Yang tahu Indonesia itu heterogen gitu, berbagai suku, bangsa, agama segala macam, terus mengajak kepada sesuatu yang homogen gitu kan. Apakah itu harus satu agama, apakah itu harus satu apa, seragamnya harus sama tiap itu kan homogen tuh yang gitu-gitu. Itu kan faktanya kan nggak gitu, Indonesia tuh heterogen gitu. Nah yang ini yang harus diinikan gitu.
Berarti menurut Bapak propaganda ini membuka fakta ya Pak, bukan mengungkapkan opini?
Mengungkapkan opini dan memberikan faktanya, bisa faktanya bisa fakta kebenarannya, kebenaran subjektif. Jadi tapi memberikan opini justru itu yang pancing oleh propaganda. Jadi dia akan ingin menimbulkan opini-opini dari masyarakat sehingga mengarahkan. Tapi yang tadi kan definisinya gitu ya, kalau menurut beberapa komunikasi, setelah ada opini mengarahkan pemikiran si pemberi opini itu atau audien terhadap pikiran-pikiran tunggal tadi, pesan-pesan setelah itu. Biarkan aja ada opini, nanti kan setelah ada opini muncul tambah lagi propaganda baru, tapi sehingga mengarahkan orang situ gitu. Ini juga saya baru tahu ya, misalnya tentang Pak Harto lah gitu ya. Pak Harto ini pakar politik. Masih kenal kan Pak Soeharto?
Kenal lah Pak. Masa nggak kenal?
Gara-gara media gitu ya, gara-gara media yang begitu banyak gitu, sehingga mengarahkan seolah-olah Pak Harto itu adalah tidak ada jasanya lah sama sekali gitu ya, seolah-olah gitu ya.
Seolah-olah jahat banget gitu ya, gara-gara
sebuah gitu ya. Padahal sebenarnya juga kalau kita berpikir kritis, misalnya Pak Harto juga menciptakan kestabilan negara lah gitu waktu itu ya. Seperti itu, kemudian juga dia juga, saya kemarin pernah lihat videonya tentang keyakinan dia gitu, bahwa kalau kita tidak mandiri gitu ya, kalau tidak mandiri, maka tahun 2020 ini anak-anak muda akan banyak membeli produk luarnya segala macam lah yang gitu-gitu. Berarti sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya tidak jahat semua juga ya. Jangan-jangan menurut saya masih, kalau setiap orang yang sudah jadi presiden, dia akan punya kepentingan yang sangat massal. Dia akan mencintai negaranya gitu, siapapun dia. Cuman gara-gara propaganda, gara-gara ketidaksetujuan dengan dia gitu, akhirnya dibikinlah hoax, dibikinlah propaganda yang menjatuhkan para pemimpin negara. Menurut saya sih semua yang jadi presiden mah apapun itu pasti dia mencintai negaranya gitu. Nah ini jangan-jangan omongan saya juga propaganda loh. Karena itu kan opini saya gitu kan. Opini saya adalah mungkin semua presiden Indonesia itu mencintai negaranya gitu. Tidak mungkin dia akan menjual negaranya gitu kan. Cuman gara-gara hoax, gara-gara banyak isu, gara-gara malu jadi berubah gitu kan. Nah ini yang harus memberikan apa berpikir ini ya, berpikir kritis bagi desainer itu penting seperti ini nih gitu ya. Jadi jangan muter di wilayah tipografi, typeface, kerningnya berapa ya, itu mah teknis lah ya. Tapi pemikiran-pemikiran besar ini penting gitu bagi desainer untuk menjadi desainer yang benar. Terus apalagi?
Sebagai anak desain, cara untuk menghindari hoax tapi tetap kreatif dalam artian menghindari clickbait.
Ya, itu nyebalin sih clickbait-clickbait. Karena ini udah pada tingkat yang luar biasa, agak nipu sebenarnya agak detik yang sangat nipu gitu ya, karena
kadang-kadang lah
itu bukan bahkan tidak di ranah sosial saja, di ranah komersial juga kan banyak tuh clickbait. Ternyata apa gitu, ternyata bukan gitu ya. Nah menurut saya sih anak desain itu yaitu check and menurut saya itu check and check mah normatif lah, tapi karena harus terbiasa dengan berpikir kritis gitu ya. Ini siapa sih komunikatornya kan gitu ya, orang ini siapa yang memberikan pesan ini gitu, coba lihat latar belakangnya gitu kan, terbiasa gitulah gitu. Jadi sehingga kita pun bisa memilah gitu mana ini hoax, hoax yang mana gitu ya, yang dari mana, dan perlu nggak diikuti, perlu nggak dilakukan clickbait gitu ya, seperti itu. Nah itu sih cuma harus inilah, harusnya sih desainer itu lebih cerdas harusnya dari yang lainnya, karena dia bayangkan aja dia harus memecahkan masalah dari yang sifat komersial gitu sampai urusan yang sosial, politik itu kan ada di desainer semua. Jadi harusnya punya makin senior itu harusnya makin bijak, makin pintar harusnya.
Iya, berarti desainer harus banyak research ya biar nggak kemakan clickbait sama hoax ya.
Betul, dan risetnya itu gini loh, yang harus dipahami dari riset itu sebenarnya kalau di kampus kan diajarin riset itu adalah urutan yang sangat formal gitu ya. Oh, fenomenanya dulu, kemudian rumusan masalah, fokus masalah, hipotesanya gitu ya. Tapi sebenarnya riset itu harus menjadi embodied loh dalam diri kita itu, dalam berpikir gitu. Dengan melakukan ini namanya apa sih? Dalam beberapa detik kan kalau tugas akhir mah kan itu bisa jadi 4 bulan tuh memahami rumusan berpikir gitu ya. Tapi harusnya dalam beberapa detik juga gitu. Lama-lama kan harus ditanya terus itu. Harus punya kemampuan dalam sangat cepat memahami sebuah persoalan. Ini fenomenanya apa? Nomenanya apa ya sebenarnya gitu. Ada fenomena, ada nomena. Ada hipotesa, ada. Itu kan kalau dalam penelitian ya, metrit. Harusnya itu deh ada dalam diri kita gitu ya. Dalam diri kita tuh muncul dalam waktu yang sangat cepat gitu memahami gitu. Mau diajarin memang gitu karena bertahap. Tapi saya lihat beberapa desainer juga cara berpikirnya sangat cepat dan sangat memahami masalah itu seperti riset aja cara berpikirnya gitu. Saya lihat beberapa gitu.
Ngomong-ngomongin soal clickbait nih Pak, misalnya ada masyarakat yang udah termakan clickbait media massa. Menurut Bapak anak desain tuh perlu bertanggung jawab gak sih buat itu? Kayak misalnya anak desain harus bikin propaganda yang menunjukkan bahwa kebenarannya itu apa? Perlu gak sih menurut Bapak anak desain bertingkah?
Nah, ini adalah sebuah keharusan menurut saya, karena di dunia ini pun banyak manifesto, dalam istilah desain itu ada manifesto ya, pernyataan-pernyataan yang justru tidak persoalan hanya sekedar clickbait yang gini-gini nih, ada yang lebih besar gitu. Misalnya gini, saya kemarin mendengar diskusi tentang manifesto kembali kepada akar, pada desain grafis. Di situ pesertanya adalah dari studio Wanara, dari Agni Project, kemudian dari beberapa itulah yang menyukai tentang kebudayaan Nusantara gitu. Nah itu adalah ini apa namanya upaya untuk mencari benaran nih, mencari pernyataan-pernyataan yang konstruktif gitu ya, yang membangun gitu. Contoh aja dalam bahwa desain pun harus berbasis budaya, itu kan contoh. Bisa jadi ada feedback yang harus di counter dengan pemikiran propaganda baru yang namanya mungkin dalam desain namanya manifesto gitu. Dulu ada namanya manifesto Think First Think gitu. Jadi tahun berapa itu, dua kali itu tahun terakhir tahun 2000 sekian itu dua kali manifesto itu. Dia itu mengkritisi terlalu banyaknya peran desain grafis dalam wilayah komersial sehingga melupakan peran-peran sosialnya. Jadi peran sosial itu harus besar juga orang desain grafis. Makanya contoh yang baik itu si Stefan Signesker gitu. 5 tahun bekerja untuk komersial, 1 tahun dia cuti. Dan untuk mengerjakan proyek-proyek sosial. Keren kan yang gitu tuh.
Iya.
Di Bali tuh keren loh. Di Bali sampai dia membuat huruf berdasarkan budaya Bali gitu ya. Bahkan yang uniknya temuannya membuat tipe pes huruf. Tapi dari ayam Bali, dia potong ayamnya gitu ya. Bulu-bulunya disusun jadi huruf. Usus-ususnya gitu. Nah, Bali, ini ayamnya ayam Bali.
Siapa gitu. Ya, itu nama desainernya, Pak?
Evan Segmaster.
Evan?
Segmaster. Oh, yang
okay. Tapi menurut Bapak, clickbait ini bisa jadi suatu seni manipulasi kata gak sih, Pak?
Bisa. Jadi, itu mungkin itu new propaganda kali ya. New propaganda ya, karena kan bisa jadi itu kebenaran si pembuat clickbait-nya kan, dia punya asumsi kebenaran sendiri kan, menurut masyarakat. Nah, itu bisa jadi ini diskusi menarik nih. Ini mungkin jadi new propaganda dalam media ya, clickbait itu. Bisa diarahkan ke sana sebenarnya.
Satu-satu.
Gimana sebenarnya?
Kita sering banget nih ngelihat propaganda tuh bersifat mencekam atau nakutin, dan ya sifatnya nakutin. Orang melihatnya propaganda sebagai menakutkan gitu loh, Pak. Apa memang gitu ya cara kerjanya propaganda ya?
Menakutkan. Iya, makanya itu kan, propaganda itu agak memaksa kan. Masalahnya itu propaganda itu agak memaksa. Yang paling menakutkan memang propaganda di wilayah ideologi dan politik gitu kan. Ini agak maksa kan, yang wilayah ini memang menakutkan gitu. Termasuk propaganda ketika reformasi. Berapa orang yang korban dari teman-teman kita dari warga keturunan misalnya jadi korban itu gara-gara hoax. Kalau zaman sekarang mungkin ya, mungkin hoax, mungkin juga kebenarannya juga belum tentu juga gitu, sehingga tiba-tiba rumah-rumah dibakar. Selama ini memang mengerikan di wilayah ideologi dan politik nih, yang propaganda yang paling mengerikan di situ. Makanya nah di situ makanya si desainer tuh harus agak melek sejarah gitu ya, kalau yang gitu-gitu deh. Jadi jangan sampai mengiyakan aja tiba-tiba misal kamu atau kita gitu misal mendapat sebuah proyek membuat poster ataupun sosial media, di situ mah harus mulai ada hati nurani gitu. Ini sebenarnya mana sih, apalagi yang bersifat politik ya, politik ideologi. Cuma harus mulai hati nurani aja gitu, hati nurani yang bisa berjalan di propaganda seperti itu. Ini propagandanya akan positif atau negatif gitu. Yang paling jujur makan hati nurani kan. Mm-hmm. Yang paling jujur hati nurani loh. Dan militansi, gitu, militansi terhadap sesuatu. Dan ini saya lihat di Inggris ada dekan dari sekolah art and design di London, Royal Art of and Design di London. Itu namanya Neville Brody. Neville Brody itu ideologinya adalah punk, anti kemapanan. Dia itu ceritanya dia adalah paling desain mahasiswa desain yang paling nilainya rendah melulu waktu itu lagi mahasiswanya gitu. Tapi dia itu sengaja merendahkan nilainya karena dia punya anggapan bahwa sebenarnya apa yang diajarkan dosennya itu adalah sebuah kebosanan gitu. Kok desain gini lagi apa yang lain gitu. Standar nilai itu harus seperti ini gitu. Karena dia nilai-nilai dia itu selalu rendah dan dia ketawa, sangat bahagia ketika nilainya misalnya 40 gitu ya, wah bahagia. Tapi kalau nilainya dia 80, wah dia ini sekali gitu, sedih lah gitu, gara-gara menuruti standar dari dosennya gitu ya. Tapi apa yang terjadi gitu, ternyata si Neville Brody ini adalah pas pada saat lulus, karakter desainnya keren gitu ya, terutama tipografi, dia dipakai oleh Macintosh ketika Macintosh pertama jadi komputer grafik. Dia anti kemapanan, punk banget lah, walaupun nggak mohak juga dia mah, nggak pinter gitu, tapi nggak punk rock gitu, tapi punk pemikirannya, anti kemapanan, DIY, percaya diri pada diri sendiri gitu. Akhirnya dalam waktu sekian tahun setelah lulus malah dia membuat kantor kalau nggak salah di 3 negara tuh, Malaysia, Hong Kong, sama di Eropanya di mana ya, saya lupa, di Inggris, jadi gitu.
Kantor desain gitu, Pak?
Apa?
Kantor desain gitu dia buatnya.
Kantor desainnya Neville Brody. Bahkan dia sekarang menjadi dekan loh. Dan tidak profesor loh. Tidak profesor, tidak melalui jalur akademik, harus profesor tuh. Baru jadi dekan gitu. Profesor beneran, profesor gitu. Tapi Neville Brody itu di Royal College of Art di London, sekarang dia jadi dekan. Bahkan membuat counter pameran gitu. Kemarin saya baca tuh counter pameran. Jadi di London tuh ada pameran apa yang namanya setiap rutin lah. Jadi di situ ada pameran yang rutin gitu ya. Di sini juga ada counter pameran yang diselenggarakan oleh Royal College Neville Brody itu. Dan iya, dia kalau pameran mah dari awal disiapin jadi gitu. ini sampai hari menjelang satu hari menjelang pameran tuh beberapa baru nempel apa, tapi setelah hari pembukaan ternyata karyanya luar biasa gitu dari itu. Nah itu jadi pada titik itu mah inilah apa penting gitu ya, si desain itu apa berpikir idealisme seperti itu, militansi seperti itu, sehingga dia benar-benar jadi desainer. Karena kalau saya lihat sih sekarang tuh ada memang akan jadi desainer atau jadi pegawai desain officer, professional officer design, ada yang desainer benar. Kalau desainer benar dia punya studionya itu punya karakter desain yang kuat, semua orang juga melihat dia itu karena dia punya karakter seperti itu gitu ya. Misalnya yang paling saya suka itu Leboye itu, Pak Hermawan Tansil. Dan itu komit banget gitu, cara desainnya tuh aduh nusantara banget gitu ya. Keren lah gitu, saya juga belum bisa ngejar, saya malah sekarang merasa belum jadi desainer gitu, tidak jadi desainer, malah jadi pebisnis desain gitu ya. Desain aja gitu, desain sih sempat ada karakter desain, tapi saya cenderung melihat saya itu selain jadi dosen sekarang jadi pebisnis aja, pebisnis desain gitu.
Desain.
Karena tidak berhasil menciptakan sebuah karakter dalam desain saya. Benar. Nah, itu yang penting itu di situ. Tapi kata menurut orang sih justru karakternya ketahuan ini. Pada ini sebenarnya ininya desainnya gini. Ketahuan, tapi saya sendiri tidak merasa itu sebagai desain saya.
Oh, berarti bapaknya belum ngerasa ya kalau saya ini tuh karakter saya loh gitu.
Karena sih niatnya sih waktu walaupun bikin studio juga bukan ego pribadi, tapi bagaimana banyak masyarakat terlibat dalam studio itu sehingga bisa hidup banyak gitu ya. Saya targetnya emang 2025 teh setidaknya karyawan yang bisa terlibat itu 50 sampai 100 gitu. Ini kan baru 30-an nih gitu. Jadi kalau misalnya 30 orang aja punya anak keluarga 4, 3 kali 30 kali 4 kan 120. Sekarang udah 120 sih sebenarnya kalau semua keluarga yang terlibat gitu. Nah itu kan melihat itu kan kesadaran sosial kan seperti itu. Harus mengorbankan ego pribadi sebagai seorang desainer.
Mantap, Pak. Jadi kan tadi Bapak udah jelasin kan kayak menurut Bapak tuh propaganda tuh agak sifatnya keras ya Pak?
Iya, karena dia ya makanya keras di wilayah politik ya. Politik dan ideologi itu keras banget. Pertentangan bisa mengorbankan banyak orang kalau di wilayah situ.
Tapi menurut Bapak mungkin gak sih kalau propaganda itu bersifat mendamaikan?
Harusnya bisa. Makanya itu yang dilakukan mengkonter ya. Menurut saya sih mengkonter. Lebih cenderung sepertinya propaganda ada kontra propaganda gitu yang memberi kebenarannya itu dari sisi lain sehingga terjadilah titik temu gitu kan, damai nih kalau udah gitu. Jadi ini juga di wilayah ideologi politik susah tuh, emang susah banget, tapi di wilayah-wilayah sosial lain kan memungkinkan seperti itu yang sifatnya ini berlaku. Tapi memang di propaganda di wilayah ideologi politik mah rada pusing juga emang, sudah kepentingannya itu terlalu banyak.
Tapi berarti yang mendamaikan tuh kemungkinannya kecil banget ya Pak?
Negara ya harus, kalau wilayah itu mah wilayah harusnya negara, tapi negara kan dikuasai partai juga ya, jadi agak susah juga. Jadi yang mendamaikan tuh hati nurani sebenarnya, hati nurani ya, semuanya punya hati nurani itu akan paham gitu tentang persoalan ini gitu. Misalnya yang hati nurani itu gini loh, orang tuh orang akan semua cenderung akan menyukai tentang kebendaan kan, motor segala macam. Tapi kalau misalnya menyadari gitu ya, menyadari bahwa sebenarnya kebendaan itu adalah sifatnya fana, ini bukan soal ngomongin soal dakwah agama nih, ini adalah sifatnya fana, itu kan hati nurani gitu. Ini ngapain juga ya, itu kan terlalu banyak contoh ketika terlalu berhasil, ekonominya bagus, terus setelahnya tuh apa gitu kan. Apa kita tidak ada nilai yang lebih baik lagi selain ngumpulin benda-benda itu. Kalau itunya semua membangun propaganda kayak gitu semuanya di semua masyarakat kan, kesadaran akan apa nilai-nilai yang sifatnya ambisi politik, ideologi, kebendaan gitu kan bisa hilang juga. Ini ada mimpi lah ya, ada utopis, tapi menurut saya sih banyak juga yang punya pikiran-pikiran seperti itu. Bahkan sebenarnya di kalangan seni rupa dan desain itu sensitivitas perasaan itu bisa dibangun loh dengan yang seperti itu. Karena beberapa juga setelah karirnya memuncak gitu, terus ngapain lagi ya gitu kan, akhirnya pada balik lagi mengembalikan kesadaran sosialnya seperti itu. Okay.
Nah, itu.
Jadi harus soleh jadi desainer.
Siap Pak. Terus kan kalau misalkan propaganda ini emang menghasutkan ya Pak. Tapi propaganda ini seringnya kan dibuat sama anak desain komunikasi visual, lebih banyak mengandung unsur visual ketimbang bermainan data. Mungkin nggak sih, Pak? Kan visual nih mainan gambar, mungkin nggak menimbulkan multitafsir.
Nah, ini kan masalah retorika ya, masalah retorika visual. Pasti itu mah setiap gambar itu menimbulkan multitafsir dan bahayanya itu di situ. Gitu. Makanya perlu menganalisis, mencoba mengolah retorika visual yang baik. Ini kan tanggung jawab desain grafis nih, DKP. Kalau misalnya dia retorika visualnya ini, cara-cara bervisualnya tidak menimbulkan multitafsir dan tidak mempertimbangkan siapa target audiennya, maka bahaya. Makanya saya tadi juga itu kan mencontohkan di kampanye produknya Benetton itu ada yang paling ekstrim gitu. Jadi untuk ngomongin tentang kedamaian itu sampai dia memotret seorang pastor dan seorang ulama keciuman gitu ya, dan dipoto. Kemudian Obama sama Presiden Cina ciuman juga gitu. Di situ ada Benetton-nya gitu. Ini kan sebenarnya sangat visual. Nggak ada tulisan, cuma logo aja, logo Benetton gitu. Dan menimbulkan multitafsir yang luar biasa. Di ketika orang-orang dengan target audiens yang berbeda membaca itu. Misalnya orang Asia. Orang-orang di kita lah, Asia Tenggara gitu. Wah, Indonesia mah kesopan lah gitu ya. Tapi ternyata bagi target audiens tertentu di Eropa, Barat, dan di Amerika mah biasa-biasa aja ternyata yang gitu-gitu. Jadi pertimbangan komunikasi itu siapa targetnya, apa pesannya, komunikatornya harus ngomong apa, itu memang harus benar diperhitungkan gitu. Karena dan itu iklan itu memang tidak terbit di Asia. Tidak terbit di Asia, hanya terbit di Amerika dan di Eropa gitu. Dan orang-orang Eropa, Amerika biasa aja lihat itu gitu. Bahkan ada seorang biarawati sama itu Sun gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim lagi adalah ada seorang ibu kulit hitam menyusui anaknya yang kulit putih, bayi.
Bayi kulit putih gitu ya.
Dalam keadaan telanjang. Ketelanjangan itu kalau di Asia Tenggara mah wah jadi masalah. Tapi di Eropa substansinya. Nah, karena humanisme ya di apa? Ini kan keren banget nih gitu-gitu. Jadi, kita mah bukan akan melihat bahwa substansinya tentang kemanusiaan, tapi yang dilihat itu ketelanjangannya gitu. Karena
budayaan. Beda ini beda budaya sih ya.
Iya, beda budaya gitu ya.
Oke, lanjut Sabina boleh? Sabina.
Iya, iya. Menurut Bapak apa media lain yang bisa menggantiin poster, Pak? Untuk propaganda?
Tuh, sekarang mah eranya disruptif, semua media ada gitu ya. Poster itu adalah fundament sebenarnya, baik tidak hanya untuk propaganda, untuk seluruh medium desain grafis itu fundamentnya adalah poster sebenarnya. Ketika posternya bagus, dapat dipastikan ketika seorang membuat desain poster bagus, itu dapat dipastikan medium apapun dia akan bagus. Tapi sekarang kan propaganda bisa berbagai macam media, tapi kan gagasan, kayak gagasan-gagasan meme gitu ya, gitu-gitu kan fondasinya poster, fondasinya poster juga gitu. Seperti itu, jadi sekarang akan berkembang makin banyak dan makin bagi propaganda politik ideologi makin bahaya juga lama-lama gitu, karena mediumnya makin beragam. Makanya ya teman-teman desainernya harus mulai critical thinkingnya tuh harus makin tajam gitu sekarang, makin harus tajam mengamati gitu. Karena tadi saya selalu ngomong bahwa desain grafis DKP itu punya dua sisi, kayak pisau, salah ngomong berarti akan membunuh yang lain, salah yang ini menggunakan cara yang ini bisa jadi membunuh. Nah itu yang ini jadi harus benar. Kenapa? Nah ini jangan mengada-ngada ya, desain grafis harus rumit, itu harus mengamati banyak hal, diriset dulu. Bukan apa-apa, ini tuh kita sedang akan berhadapan dengan berkomunikasi dan berhadapan akan merubah persepsi orang gitu. Kan kalau bom atom ya, dalam perang bom atom di Hiroshima itu sekali bom membunuh fisik kan mati aja semua. Bayangkan kalau DKP itu membunuhnya tuh otak gitu, persepsi.
Serem banget.
Tiba-tiba ada pesan yang nyampe dalam benak pikiran kita gitu ya. Kemudian dan itu akan parkir gitu, akan kontrak di sel-sel otak kita dan akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Jadi bahayanya itu ngeri gitu sebenarnya, kalau lihat ini lebih berbahaya dari bom atom sebenarnya, desain grafis. Yes. Apalagi lewat propaganda.
Mainannya otak sih ya.
Otak, mainannya dan perasaan gitu kan, otak dan perasaan. Kalau bom atom mah sekali jugur, sekir gitu, matilah semua. Tapi kita kan panjang gitu, anggaplah bahwa ketika bom atom akan telah membunuh 2 juta gitu ya, misalnya di Hiroshima, di Nagasaki. Sekarang regenerasi, saya membenci, misalnya saya membenci Indonesia gitu, pada orang Indonesia, saya membenci Indonesia. Saya akan, karena saya membenci, maka saya akan tanpa sadar saya akan melatihkan pada anak saya. Anak saya akan melatihkan pada iya, nah ini kan bahaya gitu kalau pada titik ini.
Oh iya Pak, kan sering tuh kayak nyebarin meme-meme tentang isu-isu politik, tentang politik atau propaganda-propaganda lain. Menurut Bapak itu meme ini termasuk meme ya? Meme ini termasuk propaganda sih, gak sih Pak?
Iya, termasuk salah satu medium baru lah, kayak tadi clickbait ya, itu juga kayaknya new media dalam propaganda. Tapi juga jadi demokratis gitu sih medianya, karena sekarang itu juga bisa dipakai oleh apapun, tidak hanya untuk propaganda. Bisa untuk hiburan juga ada kan, lucu-lucuan gitu-gitu kan, ada juga gitu kan lewat itu. Jadi itu menurut saya itu pengganti player zaman Nazi, itu meme, itu meme ya. Meme itu kayak player zaman Nazi lah, dilempar dari pesawat, itu kan sama aja kan. Karakternya dilempar di media sosial dengan sporadis kemana-mana gitu kan. Kemudian tiba-tiba kita jadi terpengaruh gitu ya, kalau nggak selektif gitu kan. Karena kalau misalnya seandainya waktu itu juga orang Prancis ketika zaman perang Nazi, perang dunia 1-2 itu, seandainya kalau misalnya dia berpikir kritis, 5.000 ya, 5.000 tank gitu. Emang kalau dijajarin 5.000 itu akan berapa kilometer panjangnya gitu kan, apa itu nyampe nggak sih ke Paris gitu ya. Kalau mikirin berpikir kritis, jadi oh ini pasti hoax nih, zaman sekarang sebutnya hoax atau propaganda palsu lah gitu ya. Nah seperti itu, jadi ya itu berpikir, balik lagi ya, selalu berpikir lagi gitu. cek ulang lagi lah tahun ketika.
Okay.
Itulah kalau kesimpulan saya mau, kalau misalnya tentang undang-undang itu yang dari awal tadi, coba kita harus membiasakan diri berpikir secara radikal gitu. Berpikir radikalnya berpikir, menurut saya sih, saya baca dari deskripsi apa ya, berpikir radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya, jangan hanya permukaan. Nah ini penting, jadi harus berpikir radikal, tapi radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Ini tuh benar sih, cuma saya baca dulu undang-undangnya seperti mana aja yang penting, kayak gitu, cari dari berbagai sumber, baru cari kebenaran sejati. Nah itu bisa menyelamatkan banyak orang gitu, kita, kalau kita ketika mungkin media, karena cenderung kita juga suka dipengaruhi data aja ya. Kenapa data misalnya di riset diperlukan data yang primer dari buku, opini gitu ya, dari jurnal, karena itu untuk menghindari isu-isu dan kebenaran-kebenaran yang belum pasti benar gitu. Bahkan website itu sekarang juga udah apalagi Wikipedia gitu, website aja sekarang udah nggak, gitu, itu udah nggak dianggap benaran gitu sekarang. Yang benar itu adalah jurnal, paling benar itu profesor, buku. Nah ini ya.
Nah Pak, menurut Bapak ini meme itu media yang efektif nggak untuk mempengaruhi publik?
Kalau menurut saya ya sih, kalau dia tidak dilakukan secara masif mah nggak bakal lah. Kalau dia sporadisnya cuma di sekali gitu ya, sekali dan dia hanya mengandalkan sebaran reposting dari yang lihat itu gitu, itu mah nggak bakal efektif kecuali dia melakukan strategi yang luar biasa, direncanakan media plan-nya gitu, benar-benar strateginya dari awal direncanakan. Kita akan bikin meme-nya misalnya 10 dengan tema yang hampir sama gitu ya, pesan-pesannya ini, kemudian penyebarannya itu, penyebaran pertama adalah meme yang ini dulu, medianya ini, meme yang kedua medianya ini area geografisnya, nah itu pasti berhasil ya. Tapi selama sporadis lempar aja gitu, asugan ada yang dengar gitu ya, sebenarnya ada yang ini, atau cepat tahu lah ada yang, ya itu mah saya nggak yakin nanti akan berhasil sebagai media propaganda. Tapi kalau dia di, tapi memang umumnya para propagandis ini selalu melakukan strategi yang hebat gitu, karena dia tahu cara melakukan media, perencanaan media sebenarnya gitu sih. Jadi punya potensi untuk jadi media propaganda.
Oke. Tapi menurut Bapak, anak desain ini cukup gak sih cuma bikin poster atau bikin meme doang, gak perlu turun ke jalan? Menurut Bapak gimana buat ini?
Ya itu gini sih ya, sebenarnya kalau menurut saya sih turun ke jalan itu ada kecenderungan genetika. Jadi orang-orang yang punya keberanian itu kadang-kadang punya keberanian itu umumnya dia akan turun ke jalan sebenarnya. Tetapi keberanian sekarang itu adalah keberanian yang sebenarnya bisa dirubah gitu ya, dirubah yang lebih cerdas gitu. Yang lebih cerdas yaitu kita itu harus lebih cerdas misalnya dengan melalui media. Capeklah kita turun ke jalan sekarang gitu ya, panasnya minta ampun, kemudian juga segala macam gitu. Tapi ekspresi itu mengasihkan bagi anak muda, maupun di saya juga dulu asik banget tuh, turun tuh. perhatikan banget gitu ekspresi sampai saya bikin performance art gitu ya sebagai apa seorang desain gitu saya rupa dan desain bikin performance art telanjang pakai baju bawah aja pakai celana pendek gitu. Kemudian apa badan di body painting kita membawa apa gitu. Bagi saya mah kalau harus demo orang desain rupa desain itu harus performing art
ya
harus memberikan kegembiraan pada pendemo gitu jadi kan demo itu jadi tidak tegang gitu jadi asik kan
jadi
ya lah gitu apa nyanyi lah itu kan penting juga gitu jadi penyampaian demo itu kan penyampaian yang dijaga undang-undang diperbolehkan undang-undang sebenarnya cuman cara penyampaiannya itulah yang menurut saya harus kreatif lah gitu yang lucu kreatif tapi substansinya masuk gitu daripada teriak-teriak juga nggak kedengaran tapi kalau misalnya dengan satu cara tertentu itu keren tuh karena demo itu dilindungi undang-undang.
Karena dari kita yang demo dukun buka lapak di demo gitu pak, tahu gak pak?
Kenapa gitu?
Gak tahu kemarin itu di daerah mana ya? Jadi kayak dukun tuh buka lapak gitu di tempat demo, terus pada ngumpul-ngumpul gitu kayak mau open santet apa gimana gitu.
Jadi kalau misalnya itu perbagian dari performing art.
Iya, bisa jadi.
bisa jadi.
Gini ya, ya itu selama pertama dalam demokrasi demo itu dilindungi undang-undang, diperbolehkan selama mengikuti saran kan, aturan segala macam gitu kan, melalui apa kepolisian izin kan diperbolehkan sebenarnya. Cuman menurut saya itu, aduh kalau demo yang sekarang muncul misalnya. Jangan ikutin demo tahun 60, tahun 78, tahun 98. Mungkin terlalu kuno gitu. Ada mungkin cara-cara demo yang lebih keren gitu. Tanpa kehilangan substansinya untuk mengubah persepsi publik tentang sesuatu. Termasuk undang-undang cipta kerja gitu. Itu kan sekarang kan coba gini lah. Sekarang gini, itu era demo cara seperti itu adalah tahun yang paling masif itu tahun 66 gitu. 65-66 ketika menentukan Orde Lama. Termasuk 98. 88 juga sama mekanisme demonya seperti itu. Tapi yang harus diingat waktu itu adalah medianya hanya sedikit tunggal tidak bervariasi. Iya, demo sekarang itu kan demo kalau di kamar sekarang demonya harus lebih konstruktif gitu menurut saya ya harus konstruktif dan medianya tersedia banyak gitu saluran medianya kan terlalu banyak yang dilakukan dengan kreatif gitu harusnya gitu dan itu menghasilkan gitu demo itu menghasilkan walaupun ya itu kalau demo massal itu kan bahayanya itu kan ketika komunikasi massal supermassa seperti itu bisa tidak terkontrol sebenarnya itu bahayanya itu kalau saya mah bagi orang kreatif harus kalaupun harus turun ke jalan kalau saya sekarang itu saya rada memperhitungkan karena dampak komunikasinya kecil ternyata nggak masif gitu dampak komunikasi sebagai orang komunikasi visual sama lebih lihat lagi kok kecil ya dampak komunikasinya gitu. Kan yang akan mempengaruhi itu kan opini kan, opini dari pendemo itu komunikasinya seperti apa. Saya selama kemarin ngamatin, apa yang disampaikan, nggak tersebar di media loh. Kecuali media-media yang inilah ya, yang tidak mainstream. Di mainstream mah nggak ada tuh, nggak terlalu besar gitu. Makanya menurut saya sih bagaimana menciptakan demonstrasi itu juga lebih kreatif, lebih menuju arah yang benar dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih aturan gitu. Karena ya sekali lagi demo itu dilindungi undang-undang ternyata. Karena lebih dasarnya lagi dilindungi oleh pasal 29, 28 ya. Undang-undang dasar tentang menyampaikan pendapat yang dibolehkan oleh negara.
Betul.
Tapi itu yang harus dipahami itu loh. Sekarang tuh medium berubah, komunikasi massa juga berubah gitu ya. Apakah cara-cara turun ke jalan itu memang menjadi pilihan, tidak ada lagi pilihan gitu. Karena sekarang mungkin banyak pilihan yang lebih persuasif gitu.
Tapi kemarin ada sih Pak, sempat kayak demo online di Zoom gitu. Tapi menurut Bapak itu efektif gak sih kayak demo online?
Ya, sekarang pesertanya berapa gitu kalau di Zoom gitu ya. Kalau pesertanya cuma 100, kuranglah dampaknya gitu. Tapi kalau dulu misalnya tahun 74 lah, dan 74 juga ada demo malari namanya ya, gerakan-gerakan mahasiswa malari. Itu malari itu memprotes keberadaan Orde Baru yang berpihak, setidaknya gitu ya, berpihak terhadap keberadaan industri Jepang. Kemudian di situ timbul demo besar-besaran, dan waktu itu medium tunggal. yaitu TVRI dan RRI ya, waktu itu RRI, TVRI dan radio. Dan itu ternyata langsung gitu, langsung kena ke pemerintah. Karena yang menyiarkan yang cuma itu-itunya gitu. Dan akhirnya misalnya tokohnya itu, siapa yang lupa, ada beberapa tokohnya itu yang memang akhirnya ajak bicara segala macam gitu, walaupun akhirnya jadi tahanan juga selama Orde Baru gitu. Nah, ini saya juga nggak tahu nih sekarang teman-teman yang baru ini apakah punya keberanian untuk dipenjara gitu. Seperti teman-teman aktivis ketika tahun 98, tahun 88, tahun 78, tahun 66, 74 dan 66. Itu kalau dulu sih banyak mengorbankan diri gitu, lihat-lihat demo-demo, kalau lihat sejarah pergerakan mahasiswa gitu ya. Itu seperti itu gitu. Kalau menurut saya sekarang sih medium terlalu banyak untuk kita jajagi, untuk mempengaruhi, mempersuasi orang, dan orang DKP harusnya punya kecerdasan untuk mempengaruhi orang lewat media.
Oke, next. Menurut Bapak, apa kesalahan paling fatal dalam propaganda?
Ya, menurut saya ini ada beberapa contoh ya. Beberapa kesalahan propaganda itu gara-gara yang paling fatal itu tidak memahami target audiensnya.
Iya.
Ini ya contoh lah, ketika propaganda sekutu Inggris mau perang di Surabaya ya. Sama tuh strateginya menggunakan taktik-taktik Nazi. Jadi dia menyebarkan prayer 3 hari berturut-turut, sama juga tuh kalau nggak salah, wahai warga Surabaya, kalau dalam 3 hari gitu ya tidak menyerahkan senjata yang dari rampasan Jepang, maka akan dihancur leburkan gitu kan, Surabaya habis, seperti itu. Berhadapan dengan orang Surabaya, Madura dan Jawa Timur pada umumnya yang punya semangat tinggi untuk berjuang, dan di situ juga ada santri-santri yang siap berkorban, laskar-laskar dikasih gitu, bukan menyurut kan, malah semangatnya makin tinggi gitu. Karena dia salah melakukan antisipasi yang disangkanya tidak ada gitu, tidak ada semangat untuk berjuang. Padahal waktu itu baru mengambil senjata-senjata dari Jepang kan, masyarakat Surabaya itu. Gitu. Jadi harus sangat paham memahami targetnya siapa sekarang gitu. Bayangkan sekarang kalau melakukan gini ya, generasi sekarang berarti mungkin biasanya sirkulasinya itu tiap sekian tahun sekali. 98, 88, 98, 78, 88, 98. Kalau lihat gerakan mahasiswa ya. 78, 88, 98, hampir angka itu. Jadi anggaplah suatu saat ada lagi demo seperti ini yang besar, yang mempengaruhi negara gitu ya. Mempengaruhi negara, yang dihadapi adalah generasi alpha yang lahir tahun 2010. Yang dia native digital, yaitu dari sejak lahir aja udah kenal Google, dan akhirnya dia udah nempel ke screen, kemudian harus tiba-tiba generasi sebelumnya melakukan demo dengan turun ke jalan, dan pengambil keputusannya itu adalah nanti generasi-generasi itu kan yang baru nih pemimpin itu. Aduh, kayaknya udah, walaupun itu mah klasik lah gitu ya, turun ke jalannya sesuatu yang klasik, tapi menurut saya sih ada medium-medium yang lebih persuasif sebenarnya, ke depan itu akan lebih berubah seperti itu. Sederhananya mah tuh ini aja, demo yang paling keren mah menghambat internet mati.
hacker langsung turun tangan.
Iya. Karena saya juga kadang-kadang mikir gitu, jangan-jangan kiamat itu tidak akan pernah ada gitu. Yang ada itu adalah ketika kiamat itu suatu saat justru ketika saluran internet mati. Semua terjadi ke internet kan, satelit, segala macam gitu ya. Tiba-tiba entah karena virus apa dan entah siapapun yang tiba-tiba semua internet ini mati semuanya, bahkan kita juga nggak bisa transaksi, ngambil ke ATM nggak bisa m-banking gitu.
Iya betul
sih. Iyalah, jadi itu hal-hal yang justru ke depan bakal seperti itu gitu kelihatannya sih. Tapi ya itu mah ekspresi lah, turun ke jalan itu satu ekspresi, tapi yang ya karena memang dijamin undang-undang, tapi ya sepertinya harus mulai berubah cara-caranya gitu.
Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, kenapa anak desain butuh bicara tentang isu UU Cipta Kerja ini menurut Bapak?
Kenapa? Gimana? Kenapa?
Kenapa anak desain butuh angkat bicara tentang isu UU Cipta Kerja ini?
Betul, itu perlu banget gitu ya. Menurut saya perlu banget untuk melindungi marwah profesi kita. Karena sekarang itu ada istilah kita itu dibayar 3M. Sekali desain apapun dibayar 3M. Tapi 3M-nya itu bukan 3 miliar, tapi murah lagi gitu kan. Terus kadang-kadang itu ada di surat kabar di Bali loh hari minggu lalu untuk karena ya pada saat peluncuran buku putih desain itu, proyek desain itu. Jadi itu yang kejadian sekarang gitu. Ini dampak, ini kejadian juga ada beberapa diskusi, saya diskusi dengan beberapa ini teman asosiasi gitu ya. Minggu lalu lah di Braga gitu, 3 minggu lalu. Jadi ngobrol juga gitu juga gitu. Jadi sekarang itu misalnya UMKM itu sering dikasih pelatihan gitu ya, sering kasih pelatihan. Tapi dampaknya itu karena dikasih pelatihan itu kan gratis, kan? Itu ketika dia besar, yang berharap desainer itu dia bisa mampu bayar, marah selalu harus berharap gratis. Gitu. Lalu siapa? Kita kan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, konsep gitu kan. Bahkan sih kemarin juga jadi fenomenal tuh di ada beberapa billboard yang diinisiasi oleh Karang Taruna Jawa Barat. Ini rada sedih juga tuh. Di situ ada posternya gini, kami akan melatih UKM, akan dikasih logo gratis, website gratis, kalau nggak salah, packaging gratis, kalau nggak salah, ada 3. Bayangkan itu bahasa yang berbahaya bagi marwah karir kita atau profesi kita gitu.
Iya.
Kan jadi seolah-olah gampangan gitu kan. Indonesia itu jadi seolah-olah gampangan. Itu kan sesuatu yang tidak, mungkin Pak Ridwan Kamil juga nggak sadar kalau billboard yang dipajang seperti itu gitu. Kan bahasanya bisa dirubah gini kan. Semua biaya pembuatan packaging, website, dan logo akan ditangani oleh pemerintah dan Karang Taruna. Gitu kan. Bukan gratis. Gitu. Ini kan yang bahaya juga. Terus diperjuangkan gitu-gitu. Itu kan billboardnya ada di mana-mana kan gitu.
Multi tafsir.
Iya, akhirnya ya saya juga mudah ngerasain gitu, melakukan pelatihan UMKM di beberapa ini gitu. Tiba-tiba si UMKM-nya nelpon, "Wah, saya mau urban gini-gini. Kerjain aja." Pas dikerjain pas penagihan, "Aduh, Pak, sama uangnya aja cuma 300 ribu gitu." Sekarang itu udah gede gitu, kita juga udah motor lagi gitu kan, buat ini sekarangnya gitu. Jadi selalu padahal dia harus saling ini ya, saling mulai menghargai lah. Si desain itu juga harus mikir gitu kan, minimal listriknya harus dibayar, tapi listrik itu kan gratis.
Ngopi yang paling penting tuh.
Ngopi aja sekarang mahal 18
ribu. Iya, kopi aja Pak, mahal. Kalau desain masa bisa dimurahin kalau kopi mahal.
Iya, makanya hindari bayar 3M gitu, murah lagi.
Sebelum ditutup nih Pak, menyinggung lagi masalah UU Cipta Kerja. Bapak termasuk yang setuju atau menolak nih?
Saya itu belum baca resminya mah. Belum baca secara detail. Karena katanya 700 halaman ya.
Iya, betul banget sih.
Saya punya pengalaman ketika membuat usaha itu memang rumit gitu. Harus punya legalitasnya tuh, persyaratan itu lama gitu ya. Dan ternyata undang-undang itu adalah menyederhanakan peraturan itu gitu. Kalau dari situ saya setuju banget gitu, setuju kalau situ dengan undang-undang cipta. Tapi saya belum membaca tentang perlindungan terhadap pegawai ini. Itu saya belum detail sampai hari ini. Tapi kalau saya lintas, ini juga gitu ya. Misalnya salah satunya adalah untuk membuat PT itu tidak harus ada dana yang harus disimpan sebagai persyarat. Itu keren banget tuh. Karena susah jadi PT itu, udah menunggu namanya lama, harus nyimpan uang kalau nggak salah 700 juta ya atau berapa gitu.
Baru tahu saya.
Iya susah. Jadi itu pun walaupun syarat itu memang syaratnya belum bukan disimpan uangnya ke negara enggak gitu. Cuman memang harus ada di tabungan itu ada uang segitu kalau nggak salah. Ya, ini kan memusingkan sementara. Proyek-proyek itu, gitu, apalagi di desain, itu kan semuanya membutuhkan aspek legal. Misalnya, apalagi ke pemerintah, proyek pemerintah mau SIUP, NPWP, legal-legal ada gitu. Nah itu, tapi saya dari sisi desainer sebagai officer, sebagai pekerja gitu, itu saya belum melihat ininya. Karena saya melihat dari itu aja, lumayan juga ya gitu. Karena memang tidak mudah juga gitu, usaha itu kan tidak mudah juga membentuk usaha. Usaha itu kan beberapa memang ada yang serakah gitu kan. Ada beberapa pengusaha itu yang serakah, menggajinya kecil, sementara biayanya mewah, banyak gitu. Tapi kan tidak sedikit juga yang baik pengusaha itu. Ada beberapa yang sangat benar-benar ingin memperluas manfaat gitu, banyak juga gitu. Saya lihat ada beberapa rumah sakit juga, itu rumah sakit kan bisnis juga ya, medical bisnis lah gitu. Itu ini juga gitu kan, luar biasa juga gitu. Ini yang harus saya belum baca, jujur aja nih bagian pasal-pasal itunya belum dapat juga di mana ya undang-undangnya gitu.
Berarti jawabannya Bapak termasuk netral ya, soalnya saya Bapak belum baca semuanya.
Belum, mungkin netral dulu lah.
Netral dulu. Ya.
Kalau nanti udah dapat ya akan menentukan sikap mana ya sebenarnya gitu.
Okay. Kan
belum disahkan ya, udah disahkan belum sih?
Kenapa?
Udah disahkan sama pemerintah sama DPR belum?
Kemarin sih katanya si Jokowi pengen bikin apa sih namanya UU pemerintah UU presiden dulu apa?
Perpu ya.
Iya katanya belum disahkan sama belum ditandatangan sama presidennya. Kayaknya sih belum sih. Makanya masih banyak demo juga kan kalau yang di Jakarta.
Kalau saya gini sih kalau lihatnya aneh juga nih gini kalau misalnya bahwa itu merupakan kumpulan atau penyederhanaan dari berbagai macam 23 undang-undang tentang kepegawaian dan usaha gitu ya. Sekarang jadi satu itu kan keren. Tapi ketika jadi di apa implementasikan jadi perpu dan perpunya jadi banyak lagi sama-sama aja. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang jadi ya itu jadi sama jadi banyak lagi gitu undang-undang disederhanakan jadi satu tapi diperpukan lagi jadi banyak jadi
banyak banget.
Dari segi hukum belum tahu lah saya dari segi apa gitu law gitu dari hukum belum seperti apa sih sebenarnya gitu.
Oke. Sekarang
kopinya sih kirim ke saya gitu kalau ada yang udah jadi. Kalau udah jadi undang-undangnya di mana gitu.
Oh, Bapak mau infonya kalau misalnya ada kita ya. Oke, nanti kalau salah kita nemu, boleh kita kasihin deh. Yeah. Oke, boleh ditutup, Safina?
Ya.
Yeah. Hai, Safina teh sama Alia Rohali nggak ada hubungan deh?
Enggak, Pak. Enggak. Tunggu. Sebelum saya tutup nih, Pak, ada satu lagi pertanyaan aja.
Apa?
Tips untuk mahasiswa yang nggak peduli dan nggak mau tahu dengan isu pemerintahan. Coba yakinkan mereka, Pak.
Aduh, itu mah aneh gitu bagi saya. Kalau misalnya... Gini, jebakan maut kita itu adalah kebendaan dan kapitalisme. Jebakan mautnya. Arahnya kan ke arah semua ke situ, gitu ya. Sementara, ya itu, kan kita ada dua sisi ini. Sementara yang sisi sosial dari dua pisau bermata dua itu, si sosialnya suka lupa tuh, gitu. Jadi menurut saya mah keterlibatan dalam kritik terhadap pemerintah mah keren lah tuh. Kan kita asal memberikan masukan secara konstruktif gitu. Jangan hanya kritik tapi nggak ada solusi gitu ya. Sebaiknya ada konstruksinya. Konstruksi memberikan solusi kan yang membedakan antara orang yang intelektual sama yang lain kan harusnya memberikan hal-hal yang konstruktif. Benar-benar yang negara dengan ikhlas, yang buat negara kita yang baik gitu ya. Jadi jangan kepentingan-kepentingan pribadi yang seperti itu loh. Jadi harusnya mah... kritis lah, harus kritis dalam hal kritisnya yang lebih positif karena kita berpikir kritis itu harus berpikir kritik kita itu harus memberikan solusi yang konstruktif gitu. Sama itu banyak yang kritik tapi solusinya apa, yang ada solusinya termasuk misalnya wah ekonomi kena kelihatan tidak sesuai apalah segala macam tapi ternyata tidak ada solusinya, ini yang paling aneh gitu. Jadi sebaiknya mah setidaknya ginilah, kalau di agama mah kan setidaknya ada rasa gitu kan gitu ya. Misalnya melihat keburukan sesuatu gitu. Kalau tidak bisa dilakukan dengan tindakan ya dengan omongan, kalau enggak ya dengan rasa, kan doa ya Allah ya benerin deh negara dengan baik gitu aja kali.
Okay, berarti tuh cucu ngokers dengerin kata si Bapak. Jadi kalau salah kita ngeritik tuh harus ngasih solusinya juga ya, Pak.
Iya, solusinya apa gitu ya.
Oke, berarti pembahasan hari ini selesai sini nih. Makasih banget ya, Pak, udah mau kita undang buat ngobrol-ngobrol bareng. Seru banget ya, saya jadi banyak tahu info-info baru tentang Nazi lah, tentang banyak. Makasih banyak ya, Pak.
Tapi ini ya, ini adalah dalam konteks kita adalah dalam akademik ya. Ini adalah dalam proses akademik. Jadi bukan opini politik nih, bukan opini. Tapi ini dalam rangka membangun kultur akademik yang bagus di kita. Teman-teman yang lagi kuliah punya rasa empati, kritik yang bagus, kritik yang bagus untuk kedepannya juga bagus buat negara kita, KRI, apalagi budaya kita. Aduh, ya, bagi saya ini sekali gitu ya. Ada nggak sih di sini teman-teman yang udah pernah keliling Indonesia? Ini pertanyaan terakhir dari saya.
Belum, Pak. Saya baru dikit. Ya. Saya masih jauh sama Sumatera doang. Sisanya belum.
Belum ya. Kalau saya sih pernah nyoba ya di Sulawesi Utara, Sangir Talaut, Halmahera, Seram, Timur, Jawa udah habis, Sumatera Timur sampai ke Medan gitu ya. Dan dari situ pedalaman Kalimantan pernah, dan di situ saya tidak ada ini, sudah tidak ada lagi apa, tidak ada lagi hal yang sangat dicintai kecuali Tuhan, yaitu negara Indonesia. Dari sisi budaya udah itu akan jadi pemersatu yang luar biasa. Kalau dari sisi politik mungkin tidak pernah punya pikiran gitu ya. Tapi dari sisi budaya itu bisa punya potensi untuk kita saling menyayangi sesama warga negara Indonesia gitu. Karena kita punya ini yang sama gitu. Coba deh jalan-jalan setelah lulus, jalan-jalan dulu 6 bulan gitu ya.
Nabung dulu, Pak.
Kalau ada duit duitnya ya, jalan-jalan dulu. Yeah. Mana-mana, dan kita akan mencintai dari perspektif budaya. Wah, luar biasa gitu. Memang harus dicintai Indonesia itu gitu.
Yeah. Nah, budayanya keren banget sih Indonesia.
Ini satu lagi, ada nggak sih di negara lain yang punya bahasa lebih dari 700, ada nggak?
Kayaknya nggak ada deh.
Nggak ada, emang nggak ada. Huruf itu adalah aksara, adalah puncak dari kebudayaan. Di Indonesia itu ada sekitar 17 aksara yang masih ada, dan ada 7 yang masih hidup. Ada nggak di negara lain? Nggak ada. Jadi negara kita negara besar sebetulnya. Dan itu harus dicintai dengan segala rasa kita gitu ya. Termasuk mengkritik, tapi mengkritiknya harus konstruktif karena tidak sedang menghancurkan negara, kita ini sedang membangun negara.
Emang Indonesia tuh keren banget sih sebenarnya. Oke, itu pembahasan kita terakhir lagi nih ya. Yang lain ada pertanyaan lagi kan nih? Atau Bapak masih ada mau nanya kita? Boleh kok.
Ya itulah ya, nanti kan akan masuk ke industri ini. Yang saya khawatir adalah ketika masuk ke industri, industri itu adalah sesuatu yang akan menggeser orientasi kita gitu ya, apakah itu jadi kebendaan, apakah jadi karir segala macam. Tapi tolong ingat gitu, tolong ingat bahwa kita punya sisi yang satu lagi, yaitu sisi sosial. Bagaimana punya cita-cita suatu saat, kalaupun udah karirnya bagus jadi desainer mentereng siapa tahu di luar negeri ataupun di suatu pemerintahan,
amin,
ya kita punya rasa itu, rasa membangun masyarakat, membangun negara, membangun komunitas, entitas gitu ya, yang lebih baik. Kan jadi soleh kitanya gitu. Siapa tahu masuk surga lagi. Kalau gitu kan.
Mantap.
Iya. Jangan lupa TA ya. TA-nya tuh TA sama itu yang bahasa Inggris.
Apa tuh, Pak?
Ya, apa kan waktu daftar TA itu kan harus TAK. TAK-nya udah 60 kan, harus 60.
Udah dong, bahasanya mah udah aman.
Ada bahasa Inggrisnya juga harus 450 ya. Nah, dari sekarang gitu kan udah 75, bentar lagi TA.
Oke, siap, Pak. Oke, sebagai penutupan kita bakalan ngomongin tagline lagi nih, ngomongin yang kayak tadi Pak, cuap-cuap imagi itu.
Jawabannya apa tadi?
Your Funky Podcast. Oke, Sabina siap?
Ready.
Oke, cuap-cuap imagi.
Your Funky Podcast.
Oke, terima kasih Pak. Okay.
Terima kasih Pak.
Selamat ya semuanya.
Ya, selamat istirahat Pak.
Terima kasih Pak.
Selamat malam minggu ya. Sekarang pada malam minggu nggak sih?
Oh, iya.
Sampai lupa ya.
Saya Pak, malam minggu ini.
Tapi bagus juga, lebih baik mementingkan negara dari mementingkan malam minggu.
Betul Pak.
Benar.
Siap Pak.
Oke. Okay. Ya, selamat ya.
Ya. Terima kasih Pak.